Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Tento týždeň Vatikán zverejnil po viac ako mesiaci fotografiu pápeža Františka, ktorý je od 14. februára hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli. Jeho stav sleduje nielen veriaci ľud, ale celý svet. Modlia sa za ňo nielen katolíci, ale aj iní kresťania, ba aj nekresťania. Vo štvrtok 6. marca pred začiatkom modlitby posvetného ruženca na námestí svätého Petra zaznel zvukový záznam s pozdravom pápeža Františka, v ktorom hovorí: "Z celého srdca vám ďakujem za vaše modlitby za moje zdravie. Nech vás Boh požehná." Bolo vidieť prekvapenie a dojatie veriacich, ktorí sa už 11. večer po sebe zhromaždili, aby vyprosili pápežovo uzdravenie. A odvtedy každovečerné modlitby pokračujú. Svätý Otec však mal pripravené katechézy aj homílie, ktoré vám, vážení poslucháči, dnes večer priblížia moji hostia. Marián Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
Ďakujem a srdečne pozdravujeme všetkých našich poslucháčov.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Prešiel už toľko ciest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vidí ako Samaritán, vidí tvár uprostred nás. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Tento rok sme sa začali venovať bule k jubilejnému roku, ktorá má názov Nádej nezahambuje. Prešli sme spolu 6 bodov dokumentu a dnes sa budeme venovať ďalším 8, ktorý spája názov Znamenia nádeje. Janko, prosím ťa, aby si nám približil tie prvé 4 body.
Že po úvode, ktorý sme mali v minulých reláciách, ktorý nám túto bulu viedol, aj prečo sa Svätý Otec nazval, zameral na nádej, tak teraz prechádza na časť, kde chce povedať o tom, že tu nádej čerpáme na jednej strane z Božej milosti, to je ten primárny zdroj, ale potom, že si to od nás vyžaduje aj také úsilie objaviť ju aj v znameniach čias. Ten výraz sa používa najmä od druhého vatikánskeho koncilu, kde to cirkev sformulovala, najmä v tej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, čo sú prvé slova radosť a nádej, že radosť a nádej tohto sveta sú radosťami nádeje aj radosťami a nádejou aj cirkvi, a rovnako bolesti tohto sveta sú aj bolestiami cirkvi. A vtedy to tak veľmi zarezonovalo, to sa to veľmi používa, že treba veľmi pozorne všímať, čo sa deje vo svete, že nielen buď nejako byť prehnane nadšený, alebo prehnane všetko kritizovať a šomrať, že aký je ten svet skazený, alebo čo všetko sa to tu deje, že to všetko sú určité znamenia, že to vždycky z niečoho vychádza. A teraz to Svätý Otec posúva, že tieto znamenia čias sa majú stať aj znameniami nádeje, alebo v podstate hovorí ešte presnejšie, že treba, aby boli premenené na znamenie nádeje, lebo treba stále tomu venovať pozornosť. A to, že nás je taká výzva aj k tomu, aby sme naozaj my, kresťania, veľmi pozorne sledovali, čo sa vo svete deje, lebo ponúkajú nám to správy, ponúka nám to politická situácia, ponúkajú nám to rôzne klimatické zmeny, ponúka nám to množstvo udalostí, ktoré sa okolo nás dejú. A toto jednoducho vplýva na nás, vplýva to na mentalitu, vidíme, ako sa úplne inak pozerá teraz mladá generácia alebo deti na niektoré veci, už len pandémia, ktorá tu bola, vidíme, ako to poznačilo mladú generáciu, ktorá je oveľa viacej takže v depresiách, potom vidíme, povedzme, koľko ľudí od nás ide do zahraničia pracovať, ktorí sa nechcú vrátiť. Vidíme, čo všetko spôsobila vojna, koľko neistoty, až naozaj existenčnej neistoty, že ľudia rozmýšľajú nad tým, že či mám mať zbalené nejaké veci, ktoré veci mám mať zbalené, ktoré netreba mať, kam by som utekal. Až taká otázka, či vôbec pre mladých ľudí, či vôbec mať deti v takejto situácii. A na toto všetko, ako Svätý Otec poukazuje, a potom ide konkrétne vymenúva určité tie znamenia čias, ktoré má byť premenené na znamenie nádeje. Ako prvé znamenie nádeje, Svätý Otec hovorí, by to mal byť mier. Pretože to znamenie čias je vojna. Že svet opäť ocitol v tragédii vojny, že už to naozaj nie sú len nejaké malé lokálne konflikty, ale je to úplne naozaj plnoformátová vojna, ktorá sa deje napríklad na Ukrajine, potom vo viacerých častiach sveta. Sú tie konflikty, ktoré tým pádom tak ešte viacej vystúpili do popredia a zároveň až tak, že úplne reálne sa mnohí obávajú o tom, že sa prepíše akoby celosvetovo znovu mapa štátov, hranice, ktoré budú že úplne nové geopolitické usporiadanie sveta. Tak Svätý Otec hovorí, tá tragédia vojny sa naozaj dotkla aj tých krajín, kde priamo tá vojna nie je. A toto treba, aby bolo premenené na znamenie nádeje. Lebo toto všetko hovorí o tom, o tej túžbe po miery. A preto je to dosť naozaj taký až taký úpenlivý apel na predstaviteľov národov a na tých, ktorí majú možnosť pracovať povedzme v diplomácii, že sa tak pýta, je to príliš, aby sme snívali o tom, že zbrane môžu zmlknúť a prestanú bežať ničenie a smrť? Však jubileum nám pripomína, že blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. A naozaj sa to tak vyzýva všetkých tých, ktorí majú na to tie talenty a dary, aby nechybalo diplomatické úsilie odvážne a kreatívne vytvárať priestor na rokovania zamerané na trvalý mier. Ako toto nie je akože fráza. Svätý Otec, aj tento, aj bývalí pápeži, veľmi často hovorí o tom, že však diplomácia, to nie je len, ako mnohí majú takú predstavu, že povedať niečo diplomaticky znamená, že čo si povedať, ale to vlastne nepovedať to podstatné. Nie, diplomácia, že to je vznešené poslanie ísť medzi strany, ktoré sú teraz rozhádané alebo kde zúri vojna a vedia dohodnúť mier, že vedia tam nájsť ľudí, ktorí pri všetkej možno vzájomnej nenávisti alebo nevraživosti sú schopní v niečom uvažovať úplne triezvo a normálne sa dohodnúť na niektorých veciach, ktoré sú potrebné pre obidve strany. Že to je vznešené poslanie, že odvážne a kreatívne vytvára takýto priestor. Európska únia vznikla práve vďaka tomu francúzskému politikovi Robertovi Schumanovi, ktorý si po dvoch hrozných svetových vojnách, najväčšie, aké v dejinách boli, s desiatkami miliónov mŕtvych za jedno polstoročie, rozmýšľal nad tým, či je vôbec možné v Európe, ktorá má kresťanské tradície, aby tam vládol mier medzi krajinami, ktoré po stáročia vedli vojny, ale keď sa hlásia ku kresťanskej tradícii. A on naozaj prišiel s konkrétnymi krokmi, ktoré naozaj neskôr dali ten vznik Európskej únie. A v tej západnej časti Európy naozaj bol veľmi dlho, bol stabilný mier, ktorý až teraz sa narušil tam na východe, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ale ako to po dvoch svetových vojnách, desiatkami miliónov mŕtvych, rozmýšľať nad tým, ako vlastne zabezpečiť mier, ako to je buď bláznostvo, alebo to, čo je Svätý Otec, to je odvážne a kreatívne naozaj premýšľať nad tým, ako toto zabezpečiť. A takže preto je to úplne prvá výzva, ktorú Svätý Otec takto adresuje cez túto bulu, je predstaviteľom národov a všetkým tým, ktorí na tom záleží, aby naozaj hľadali tie spôsoby, aby zapojili tú svoju kreativitu, to znišené poslanie, zabezpečiť mier, pretože vojna ukázala, že tá túžba po miery je napokon prítomná u všetkých ľudí. Ďalšie takéto znamenie hovorí o tom, že ktoré Svätý Otec priniesol, chcel zvýrazniť, je, že všimnite si, že chýba tú túžba odovzdávať život. Toto sa stratilo. Môže to byť vďaka alebo dôsledku už divokého životného tempa, dôsledku obav z budúcnosti, s nedostatkom pracovných záruk, neprimeraná sociálna ochrana alebo sociálne modely, ktoré namiesto toho, aby dávali do prvia rodinu, dávajú len zisk a honbu za ziskom. Máme tu veľký pokles pôrodnosti, priamo až tak, že ekonómia hovoria o demografické katastrofe, ktorá nastane, alebo ktorá sa už nedá odvrátiť, že sa niektoré veci zmierniť, ale odvrátiť sa nedajú. Tak opäť toto je zase najmä výzva pre zvlášť pre kresťanské komunity, aj boli takým majákom alebo svetlom tej túžby po deťoch a zároveň takým majákom nádeje, že ak Pán je ten, ktorý dáva život, tak máme byť tí, ktorí ukážu, že tá túžba dávať nový život, plodiť nových synov a céry ako ovocie lásky, tak stále tu je, že to treba len nieko prebudiť. Ale naozaj mnohí uvažujú nad tým, prečo. A treba to vždy analyzovať, keď niekto hovorí, že nechce mať deti, tak ak by pomenovali, kvôli čomu, že tie obavy tu sú. Ako to treba brať vždy veľmi vážne, nepovedať si, no, že dneska už mladí sú len ako sebeckí a chcú mať len kariéru a zarobiť, alebo chcú len cestovať a nechcú mať deti. Ako treba sa ich naozaj pýtať a brať veľmi vážne všetky tie obavy, ktoré tu sú. Napokon ako tie ekonomické roviny štátov si to uvedomujú, že ten štát nebude aj budúcnosť a nebude sa to zachrániť ani imigrantami, ktorí poznajú, budú ochotní pracovať. Nicho, že to je taký obrovský pokles, že toto bude pre štát znamenať množstvo dôsledkov, ktoré niektoré sú už teraz predvídateľné a možno niektoré ani nie sú. No a potom posledné také znamenie, ktoré chcel Svätý Otec ukázať alebo tak chcel zvýrazniť, ešte potom budú aj ďalšie, sú práve väzni. Napokon, že toto je niečo, však je to biblická výzva, už starozákonná výzva prepustiť väzňov a vieme, že on veľmi často práve na väzňov a väznice poukazuje, že do tých väznic chodieva. Sám Svätý Otec hovoril viackrát, že veď naozaj sa mohol stať čokoľvek, že ja som nemusel byť taký šťastný, mohol som tam aj ja skončiť v tom väzení. A napríklad poukazuje na to, že oni sú nielen zbavení slobody, ale mnohí aj denne zažívajú krutosť do väzenia. Citovú prázdnotu. Majú trest, ktorý je spojený s mnohými obmedzeniami. A že v nemalo prípadoch je tam aj nedostatok úcty, že k tým väzňom sa naozaj pristupuje často, že vy keď ste niečo spáchali, tak máte právo vám dať pocítiť, že ste nič. Ale oni tam potrebujú zažiť aj pocit nejakej osobnej dôstojnosti, najmä má tú perspektívu, že sa môžu z toho väzenia dostať a že sa môžu znovu zaradiť do spoločnosti. A práve preto chcel Svätý Otec úplne také viditeľné znamenie urobiť to, že okrem tých svätých brán, ktoré sú v Ríme, v pápežských bazilikách, tak chcel otvoriť jednu vo väzniciach. Vo väzení, takže tam v Ríme potom bola otvorená jedna jubilejná brána aj priamo vo väznici, aby sa ukázalo to znamenie nádeje aj cez takéto veľmi silné symbolické gesto.
Janko, ďakujem ti za priblíženie tých prvých štyroch bodov. Maroško, teraz poprosím teba, aby si nám tie ďalšie štyri body priblížil.
Ja by som pokračoval teda v tom, čo Janko začal, pretože aj Svätý Otec v tom pokračoval v tej našej bule a keď hovoril o tom, že treba premieňať tie znamenia čas na znamenia nádeje, tak pokračoval s ďalšou skupinou, ktorá je dôležitá a veľmi často zanedbávaná, a to sú práve chorí, ktorí sa či už nachádzajú doma, alebo sa nachádzajú v nemocniciach, alebo možno, že v domovoch dôchodcov, a že je to veľmi dôležité zase pozerať na túto skupinu, chápať ju, či už návštevou, náklodnosťou, prejavmi, s skutkami milosrdenstva a zároveň skutkami nádeje. Takže to je taká jedna ďalšia veľmi dôležitá skupina, keď naozaj tí opravdiví chorí mnohorazí žijeme aj u nás takú dobu, že sa nevedia dostať ani k tým potrebným vyšetreniam a niekedy tak možno čakajú na ne týždne, mesiace a nechcem povedať roky, až sa ich ani niekedy vôbec nedožijú, tak to je aj obraz istým spôsobom nášho zdravotníctva. Zároveň je to také, že zastavenie sa, zamyslenie sa, že čo im možno ponúkame aj týmto ľuďom. A na druhej strane zase vďačnosť všetkým tým zdravotníckym pracovníkom, aj lekárom, aj zdravotníckému personálu, ktoré naozaj chce pomôcť a ktoré naozaj sa rozdáva a niekedy tí ľudia idú až za hranice svojich možností fyzických, aj možno, že mnohorazí únavy a všetko to, čo je s tým spojené. Teda Svätý Otec pozýva k tomu, aby sme pamätali na chorých a aby sme im boli blízko, pretože bol som chorý a navštívili ste ma, že to je vlastne jeden z tých skutkov milosrdenstva, ktoré Pán Ježiš ponúka, teda to, o ktorých Pán Ježiš hovorí, keď sa hovorí o tom podobenstve, o tom poslednom súde, ktoré tak voláme. A potom tu máme ďalšiu skupinu, ktorá možno, že je akoby tak na opačnom pole života a to sú práve mladí, ktorí takisto potrebujú to pozbudenie a nádej. Janko už naznačil napríklad otázka toho, že budem mať deti, nebudem mať deti, to uvažovanie, že to nie je iba o morálnosť, nemorálnosť, ale oni reálne sa pýtajú, či v tomto svete, ktorom, ako hovorí Svätý Otec, sa rúcajú ich sny, že či je to nejaká budúcnosť vôbec a či to je budúcnosť, ktorá je reálne na niečom založená. Teda je pekné vidieť, ako z mnohých mladých príští energia. Napríklad, keď si vyhrnú rukávy a dobrovoľne sa angažujú, napríklad prírodné katastrofy, sociálne nešťastia. Ale je smutné vidieť mladých ľudí, ktorí sú zbavení nádeje a žijú takým onudeným spôsobom života. Budúcnosť ich je neistá a nepriepustná, presný. Štúdium neponúka ďalšie možnosti, nedostatok práce a teda sa ohrozujú ich túžby. Nevyhnutne prežívajú prítomnosť znudení a zachmúrení, ilúzia, drog, riziko prestúpenia hraníc, honba za pominuteľnými vecami. A tak, čiže Svätý Otec hovorí o tom, že títo mladí ľudia sú na jednej strane pozbudením a na druhej strane mnohorazí sami žijú bez nádeje a bez pohľadu do budúcnosti a bez zmyslu života, pretože to, čo je dôležité, je aj to, že aby objavili zmysel toho všetkého, hej, že tie ťažkosti a tá budúcnosť nakoniec vždy môže byť neistá. Otázka je, ako sa k tomu vieme postaviť a aj my dospelí a ako to ukazujeme aj tým mladým, že či sa to dá, či sa to nedá, pretože my sme pre nich tiež mnohorazí takým usmernením a keď my žijeme takým spôsobom života, nemôžeme sa čudovať, že aj oni sú takí. Takže to je také ďalšia skupina. Potom sú tu migranti, ktorí opúšťajú svoju krajinu v snahe nájsť lepší život pre seba a svoje rodiny. A pre týchto takisto nemôžu chýbať znamenia nádeje, pretože mnohorazí sme zmarené to ich úsilie je predsudkami, uzavretosťou. Ide o to, aby sme mali otvorenú náruč a zároveň zodpovednosť, aby sme ich správnym spôsobom vedeli prijať, aby vlastne sa nad tým uvažovalo, ako ich prijímať, ale aby cítili tú otvorenú náruč. Svätý Otec sám v podstate, keď je Talian, ktorý sa narodil už v Argentíne a jeho starí rodičia, prastarí rodičia boli migranti, teda sám pocítil na vlastnej koži, čo to znamená aj migrácia, čo to znamená prijatie a neprijatie, že zrazu si v Južnej Amerike v Argentíne a nájdeš tam nejaký spôsob prežitia alebo domov. A teda hovorí z vlastnej skúsenosti, nehovorí to ako človek, ktorý to nezažil. A preto je to také dôležité, to jeho slovo, aby sme mali vlastne aj k tým vyhnancom, utečencom, vysídlencom tú úctu, zodpovednosť a ten správny prístup, aby pocítili teda aj to prijatie. Napriek tomu všetkému, že je s tým spojené aj určité také nebezpečenstvo. Nakoniec, kto napríklad v Severnej sa hovorí takým, troška o Severnej Amerike, že keď prezident Donald Trump povedal, že všetci migranti musia odísť, tak Indiáni sa pýtali, kam sa chudáci všetci podejete. Čiže ktorý bieli Američan je migrant, ktorý sa tam neprisťahoval. Takže je to taká vec, že zrazu my, ktorí sme prešli pred možno, že 400-500 rokmi, čo v Amerike není až tak ani dávno, tak zrazu zistíme, že ten je z Írska, ten je stadial a tiež sú to len migranti. Takže je to také na zamyslenie sa, že to, čo sme my zažívali, tak zrazu sme majstri sveta a už nepotrebujeme to iným ponúknuť. Pán Ježiš hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, bol som pocestný a pritúdili ste ma. Ďalšie to znamenie nádeje si zaslúžia starí ľudia, ktorí vlastne prežívajú osamelosť, pocit opustenosti a pre nás je dôležité vidieť v tých starých ľuďoch pramene napríklad múdrosti, teda majú určitý prínos, ktorý oni ponúkajú, majú ten svoj pohľad na svet, ktorý už je zase na opačnom pole života, ako je život dospelých alebo mladých ešte, alebo tých dospelých aktívnych. Ale oveľa múdrejšie mnohorazy majú postrehy a pohľady, lebo vidia, čo je podstatné a čo nie je podstatné. A mnohorazy to vedia pomenovať, chvála Bohu. Takže je to taký veľký dar tých starých ľudí, ktorí vedia premýšľať nad životom, vedia sa už tak možno, že aj postaviť mimo toho života trochu, prežívajú aj tú osamelosť, ale zároveň ticho, v ktorom sa dá uvažovať a premýšľať a môžu byť takými dobrými radcami pre mladé generácie. Osobitne sú to starí rodičia, starí otcovia, staré mami, ktorí odovzdávajú vieru a životnú múdrosť mladším generáciám. Myslím, že aj Svätý Otec, zase to je jeho skúsenosť, že tam hovorí, že viac tej viery možno dostal od svojej starej mamy ako od svojich rodičov, ktorí predsa len boli nie tak vtiahnutí viac do toho sveta a tá stará mama ho tak viac formovala, modlila sa za neho, možno, že mu aj mnoho razy dobre poradila. A potom sú tu chudobní, to je najpočetnejšia skupina, je to, Svätý Otec hovorí o miliardách chudobných, ktorí tvárou v tvár stále novým vlnám zbedačovania hrozí, že si už na to zvykneme, že sú tí chudobní a rezignujeme. Že tak to ide, čo spravíme, nemôžeme nič spraviť. A Svätý Otec nás pozýva a hovorí, že nemôžeme odvrátiť zrak od týchto dramatických situácií, ktoré sa dnes vyskytujú všade, nielen v oblastiach, niektorých oblastiach sveta. Niekedy tí chudobní môžu byť zrovna naši najbližší susedia, ktorí nemajú ani dostatok jedla na celý deň. Pritom to, čo sa vyprodukuje a vyhodí len samotnej Európe, tak to sú niekedy milióny tón dobrých potravín, ktoré sa zahadzujú a to je úplne nenormálne, že na jednej strane je tu obrovská chudoba, hlad a na druhej strane sa plýtva, vyhadzujú sa úplne dobré potraviny a veci, ktorými by sa uživil celý svet. Takže je to tiež také veľké pozvanie, aby sme teda, on tak zameriava tú našu pozornosť na rozličné skupiny ľudí a pozýva k tomu, hej, že veľmi pekné to rozlíšenie znamenia čias, teda čítame znamenie, čo sa deje, lenže to znamenia čias je dôležité, znamenia čias premieňať na znamenie nádeje, čiže z toho pohľadu viery povedať, že čo môžeme spraviť, aby tuto začala rásť taká nová nádej.
Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši. Každý zvlášť v jubilejný rok je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie. Keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapách žitia vôňa neba, aj do neznáma urobený krok. Z
matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí. Prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje. Pútnikmi.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý budeme venovať katechézam z generálnych audiencií. Svätý Otec preberá cyklus Ježiš Kristus, naša nádej. A v tomto cykle šiestou katechézou je návšteva mudrcov, ktorých Svätý Otec nazýva tak veľmi pekne pútnikmi nádeje. Vlastne prichádzali z ďalekých krajín, nevedeli, čo ich čaká, ale mali nádej, že nájdu toho kráľa, ktorého objavili vďaka hviezde. Ako to bolo, Janko, ako to vidí Svätý Otec, nám povedz.
Je zaujímavé, či sme si vôbec niekedy uvedomili na sviatok zjavenia pána troch kráľov, že to vlastne boli pútnici nádeje. Svätý Otec pri minulej audiencii hovoril o pastieroch, ktorý bol úplne prvý pri tom Ježišovom narodení. Ale dobre, pastieri, tí sa nemuseli putovať takú veľkú vzdialenosť. Tí boli na poliach, ktorí tam boli v podstate blízko, boli v blízkosti. Ale títo mudrci od východu, tieto tajomné postavy, to sú naozaj prví pútnici, ktorí naozaj reálne museli prekonať veľkú vzdialenosť, išli v mnohom do neznáma a museli sa riadiť určitými znameniami a nevedeli, že časne, v ktorej krajine zakotvia, na akom kráľovskom dvore, veď preto prišli do Jeruzalema, do hlavného mesta, a úplne prirodzene, ako logicky predpokladali, že predsa tam, kde je centrum nejakej ríše, kde je hlavné mesto, kde býva kráľ, tak tam asi najskôr sa bude nachádzať nový kráľ. Takže je to tak naozaj veľmi pekný názov, že prišiel narodenie úplne prvý, naozaj reálni pútnici boli práve títo pútnici od východu, tam to boli cudzinci, a už hneď v tom je niekoľko tých znamení, ktoré tak predznačovali to, ako bude vyzerať cirkev. Vôbec to, že úplne prví pri Ježovi boli teda najprv pastieri a potom títo mudrci, cvetec hovorí, všimnime si, že medzi prvými, ktorí sú pozvaní stretnúť sa s Bohom, sú chudobní a cudzinci. Prednesme si to toto, ako napríklad my pozeráme na bezdomovcov, na tých, ktorí nazývame sociálne neprispôsobiví, ako nimi nejaké pohrdáme. A koľko nenávistnej retoriky, napríklad tu voči imigrantom, voči cudzincom. Takéto, ja to naozaj poviem, že akože to primitívne slovenské, že cudzie nechceme, svoje si nedáme, alebo len čo je naše slovenské, ako to naozaj hovorí niekedy o našej obmedzenosti. Že to neznamená, že cudzinci nás idú hneď o niečo obrať, alebo že by nás nemali čo obohatiť. Veď dneska toľko cestujeme do zahraničia a prichádzame s takými niekedy akože s obdivom, že čo to, ako to tam funguje, ako to tam všetko beží, prípadne, že odtiaľ odchádzajú zo Slovenska, alebo chcú žiť desi inde. Tak my keď vidíme, že my sme cudzinci zrazu v inej krajine, nevieme sa natchnúť, tak tak prečo by nám tí cudzinci nevedeli niečo priniesť. Takže tá retorika o tom, ako nás prídu sa obrať o prácu alebo na vnúti nejaké hneď iné hodnoty, ako je v mnohom taká úplne primitívna. Však aj katechizmus hovorí o tom, že bohatšie národy sú povinné prijímať tých chudobnejšie a sa zároveň tí, ktorí sú presťahovalci, sú povinní s vďačnosťou prijímať to, čo im tá krajina dáva, a rešpektovať tie kultúrne tradície, ktoré sú v tej danej krajine. Čiže ako cirkev má dávno k tomuto nejaké vyjadrenia. Takže ako si neodpustím takú túto kritickú poznámku k takému, čo možno znie akože veľmi slovenské a pritom hovorí to o nejakej našej obmedzenosti. No a tu naozaj, veď my sme kresťania, však aj my sme boli pre Židov sme my boli cudzinci. Pán Iš bol Žid, Pána Mária bola Židovka. Vyvolený národ, jednoducho neprijal Mesiáša, tak sa otvorilo cudzincom celé to posolstvo spásy. Takže ako náhle sa nazývame ako kresťanmi, tak nemôžeme jednoducho mať takúto retoriku voči presťahovalcom, voči cudzincom a osobitne voči tým, ktorí utekajú najmä pred vojnou, pred nejakou tragédiou. Poďme späť k tej katechéze. Svätý Otec hovorí, že títo mudrci boli považovaní za, že nielen za také tie tri tajomné bytosti. Zároveň už tam bolo vidno určitú symboliku. Že to boli zrejme predstavitelia pôvodných národov, ktorí pochádzali z troch synov Noéma. Alebo predstavitelia troch kontinentov, ktoré boli v tej dobe známe. Teda to bola Ázia, Európa, Afrika. Alebo to mohli byť aj predstavitelia troch fáz ľudského života. Mladosti, dospelosti a staroby. Čiže už aj v tých postavách, že to nie je len opis toho, že tu prišli nejakí cudzinci alebo mágovia, desi od východu, ale už v tom bolo veľa symboliky, že prvotná cirkev už pri výklade tohto textu vnímala ten oveľa širší rozmer, že takto sa tvorila cirkev, a že cirkev naozaj je zasiahuje všetky kontinenty, tam všetky rasy, obsahuje všetkých ľudí od detí cez dospelých až po starých, že už tam bolo naznačené to, kvôli komu Ježiš prišiel, že prišiel pre všetkých, a už sa to pri jeho jasliach, už sa tam ukazovalo, ako tá spása chce zasiahnuť úplne všetky vrstvy, všetky vekové kategórie, všetky rasy, všetky kontinenty, celý svet, a osobitne začína od tých, ktorí sú na okraji spoločnosti alebo ktorí sú považovaní za nejaký cudzorodý prvok. Zároveň cel ten príbeh, ktorý nám je tu už známy, hovorí o tom, akí boli, okrem toho, že boli naozaj inteligentní, boli naozaj nevinní a dôverovali pri hľadaní informácií, a zároveň sa stretli zodrazu práve u Židov s prefíkanosťou Herodesa, ktorý na jednej strane javí záujem, a pritom vieme, že to robí len preto, lebo sa bojí. A hoci na jednej strane demonstruje, že má nejakú moc ako kráľ, v skutočnosti odhaľuje svoju slabosť, a že ten, ktorý je pripútaný k moci, tak sa aj pre bezbranné dieťa zrazu stáva hrozbou, ktorú, pretože on sám vníma toto dieťa ako hrozbu, tak on sa potom stáva hrozbou preto, aby mu niekto neuchmatol tú obmedzenú moc, ktorú on má. Takže my vidíme hneď aj to, ako sa stretne nevinnosť a dôvera, ktorá prefíkanosťou, zlobou a až vyslovne zákernosťou, ktorú Herodes chce odstrániť Boha zo sveta, zo spoločnosti. Takže ten príbeh naozaj hovorí o tom, s čím všetkým sa môžu stretnúť aj pútnici nádeje, že naozaj tento svet nám niekedy ukazuje navonok prievetivú tvár, v skutočnosti to môže byť niečo veľmi zákerné. Ale opäť tí, ktorí sa spoliehajú na tie znamenia, z hora, ako to boli títo mudrci, tak vieme, že napríklad tie znamenia v tom ich úplnom hľadaní ich doviedli až k spasiteľovi, pre nich to mohlo byť prekvapenie, možno skôr šok, že čakali predsa naozaj významného novonarodeného kráľa, teda v nejakej kráľovskej rodine, a nájdu čo? Nájdu úplne chudobnú rodinku, dieťa, ktoré je uložené možno v jasliach, možno už vtedy už boli v nejakom dome, ale nič výnimočné, skôr naozaj úplne, že totálne chudobnú rodinku, kde si na okraji spoločnosti, ale už prvotní cirkevní otcovia, tí kresťanské, ktorí hovoria, že našli pokorné malé telíčko, ale nebola ani skrytá sláva božstva, že dokázali rozpoznať v tom malom dieťati to výnimočné, kvôli čomu sa vydali na cestu, a to bolo, že to dieťa bolo Bohom. To, čo napríklad mnohí nevedeli ani počas Ježišovho života, napriek tomu, že boli svedkami jeho zázrakov, jeho slov, jeho výnimočného pôsobenia, dokonca ani za apoštolov, Judáš, nebol schopný v ňom vidieť Boha, a to ani pri poslednej večeri. Čiže to je ako taký ten obrovský paradox. Takže vidieť aj v tých troch múdrcoch pútnikov nádeje znamená aj pre nás takú výzvu, ako to Svätý Otec hovorí, že vstúpme aj my do školy múdrcov, aby sme sa naučili kláňať Bohu v jeho malosti, v jeho kráľovskej dôstojnosti a to nás bude oslobodzovať a bude nás to robiť schopnými slúžiť s dôstojnosťou. Že práve vtedy, keď sa človek začína skláňať k chudobným, tým, ktorí sú na okraji, tak sa začína vidieť aj tým duchovným zrakom to, čo nedokážu vidieť tí druhí. A tam sa potom zopakuje taký ten paradox, že zákonníci úplne presne vedeli, kde sa má narodiť nový spasiteľ, ale neurobili absolútne žiaden krok k tomu, aby sa nám pohli. Že napokon môžeme skončiť aj my tak, že možno dokážeme ocitovať presne niektoré z katechizmu, desatoro, cirkevných prikázaní, možno niektoré časti z Evanjelia, ale absolútne sa nás to nedotkne. A na druhej strane ľudia, ktorí možno nebudú mať také znalosti ako my, možno nebudú vôbec vychovaní alebo pokrstení v kresťanskej viere, tým, že budú otvorení pre prítomnosť Boha v chudobných a v núdznych, tak dokážu nájsť cestu k nemu oveľa skôr a zvlášť, keď sa dokážu k takým ľuďom skloniť. Takže aby sme sa niečo nechali predbehnúť inými pútnikmi nádeje, ale my sami sme stali takýmito pútnikmi nádeje, ako boli títo mudrci, ktorí nás do tejto školy pozývajú.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Maroš, v ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí o predstavení Ježiša v chráme. Prosím ťa, keby si nám priblížil túto udalosť očami Svätého Otca.
Tak Svätý Otec hovorí, alebo teda premýšľa nad týmito vecami, stále z toho pohľadu takého tej nádeje, samozrejme, čiže vlastne číta tieto udalosti, ktoré my už aj poznáme, ale z pohľadu nádeje, že čo to hovorí pre nás ako pútnikov nádeje. A teda to rozprávanie máme v Evanjeliu podľa svätého Lukáša a ukazuje poslušnosť pani Márie a Jozefa voči pánovmu zákonu a takým predpisom. Ale tá poslušnosť nebola iba tá, že robíme to, čo musíme, pretože v Izraeli nebolo povinnosťou predstaviť dieťa v chráme. Ale tí, ktorí žili tak v načúvaní pánovmu slovu, tak chceli možno že ponúknuť alebo spraviť ešte tak viac ako iba to, čo sa považovalo za nejaký taký predpis. Tak toto napríklad urobila aj Anna v Starom zákone, matka proroka Samuela, ktorá bola neplodná a pán vypočul jej modlitby a ona potom prišla tiež predstaviť toho svojho syna do chrámu. V knihe prvej knihe Samuelovej o tom čítame. A ďalší taký zaujímavý taký krok je to, že pána Mária so svätým Jozefom nevštepovali Ježišovi iba vzťahy s tou najbližšou rodinou, ktorá je samozrejme sú dôležité, ale začleňovali ho do toho širšieho spoločenstva, do dejín ľudu a do zmluvy s Pánom Bohom. Čiže starajú sa o jeho ochranu a rast a uvádzajú ho do atmosféry viery, spoločnej viery a potom aj spoločného kultu. Tak, to je také pozvanie možno pre rodičov, že nie iba možno, že s tou najbližšou rodinou zoznamovať, možno, že alebo budovať vzťahy, ale je tu tá duchovná rodina a mali by sme byť rodinou, aj keď sa stretneme v chráme, aj keď nepokrvnou. Pán Ježiš nepostavil cirkev na pokrvnej rodine v prvom rade, ale postavil to na vzťahoch. Takže je to taká otázka, zastavenie sa aj pre nás. A potom sú tu dve postavy, ktoré sú nám tiež tak známe. Je tu postava Simeona, ktorý prichádza vedený Duchom Svätým. Teda Duch Svätý oslovuje jeho srdce a Duch Svätý je ten, ktorý mu nielen dáva prísľub, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša, ale on môže aj zobrať do náručia. Čiže Duch Svätý mu vlastne slúbil, ale Boh mu splnil ešte oveľa viac ako to, čo bolo akoby slúbené, alebo po čom túžil, on ho mohol zobrať aj do svojho náručia. A Svätý Otec hovorí o tom, že Simeon začína spievať radosťou, bo radosť v ňom začína spievať a máme ten chválospev, ktorý sa modlívame aj my večer v breviári, teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji. Takže je tu ďalšia taká možno otázka a zamyslenie sa, že či tedy, keď sa stretneme s Pánom, že či aj my vieme, či máme radosť a či radosť v nás vie spievať, teda vyjadriť to aj na vonok a tešíme sa z toho, že sme stretli Pána a že sme zažili s ním chvíle, ktoré sú veľmi dôležité a veľmi vzácne pre náš duchovný život, ale mnoho razy aj pre ľudí okolo nás. Simeon nevidí svoju smrť ako nejaký koniec, záver, ale ako naplnenie, plnosť a očakáva vykúpenie Izraela. Teší sa z toho, že on už síce odchádza, ale prichádza niečo nové. A to je tiež veľmi pekný pohľad, lebo niekedy starí ľudia majú ten pohľad a názor, že s nami sa to už všetko končí. Myslím, že Jan 23. to povedal, svätý Jan 23., že starí ľudia nech si nemyslia, že svet sa s nimi končí, a mladí nech si nemyslia, že svet sa s nimi začína. Že je to taký pohľad, že sa teším, že prichádza niečo nové, a ja to už možno naplno nezažijem, ale teším sa, že môžem byť aspoň trošku toho súčasťou. To isté platí o Anne, ktorá bola viac ako 80-ročná žena, vdova, ktorá celý život už žila potom v chráme. A takisto vedená Duchom Svätým prišla na to miesto, kde sa odohrávali tieto udalosti, a tiež zažila tam niečo nádherné a rozprávala všetkým o tomto dieťati, ktoré aj ona očakávala. A tiež je to teda pozvanie o tom, aby sme vedeli byť naplnení a vedeli rozprávať. Teda aj Simeon, aj Anna, môžeme ich tak povedať, že boli takými pútnikmi nádeje. Celý život putovali, aby sa v závere svojho života stretli, aby sa naplnila ich túžba vidieť alebo držať dokonca v náručí Mesiáša. A zároveň si uvedomovali, že život bude pokračovať ďalej a my možno odchádzame, ale tešíme sa, že tu prichádza nádej pre všetkých a my sme aspoň nejakou maličkou čiaskou sme súčasťou tejto nádeje.
Skôr ako ma vezmeš domov, verím, že naplní sa duchom zverené mi slovo. Útecha Izraela, nie je už času veľa. Verím, že uvidím ťa skôr, ako sa dotknem cieľa. Čakal som rokov mnoho, očakával príchod toho, čo prevedie nás vekom podpísaným zmluvou novou. Dnes v mojom náručí, aj keď už strácam silu, verím, že nekončí, no začína sa nový život. A preto môže ďalej ísť v pokoji dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho priniesť spásu vzdialeným aj blízkym bratom, iným stal sa znamením a pádom vlastnej nevery. Anna, dcera Fanuela, 80 rokov vdovou, dňom aj nocou duchom bdela. Našla v dome Božom domov, 8. deň plač Mesiáša počula a dočkala sa, bola tam aj ona a spečatila slova. A tak môže ďalej ísť pokoj dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho priniesť spásu vzdialeným aj blízkym bratom, iným stal sa znamením a pádom ľudskej nevery. Môže ďalej ísť pokoj dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho priniesť spásu vzdialeným aj blízkym bratom, mnohým stal sa znamením a vierou v neho povstali.
Osma katechéza svätého otca hovorí o poslednej udalosti, ktorú poznáme z Ježišovho detstva, to je jeho nájdenie v chráme. Janko, prosím ťa, čo svätý otec hovorí o tejto udalosti a hlavne čo, k čomu nás chce pozvať?
V tejto katechéze chcel svätý otec viac sa tak zamerať na panu Máriu ako tiež ako pútničku nádeje. Na tej púti aj táto epizóda, keď mal Ježiš 12 rokov a zostal v chráme, to bola tiež významnú súčasť jej putovania a jej dozrievania. Čiže tu svätý otec chcel tak viacej zdôrazniť tie dôležité momenty na ceste Panny Márie, ako rozobrať len túto konkrétnu udalosť, ktorú venoval napokon len tak pár vied. Skôr chcel ukázať to, že tie dôležité momenty Márieho putovania bolo najprv to, keď na začiatku svojho tehotenstva navštívila Alžbetu, kde zostala 3 mesiace. Potom v 9. mesiaci musela odísť s Jozefom do Betlehema, kde sa potom Ježiš aj narodil. Po 40 dňoch sa vybrali do Jeruzalema a predstavili chráme. O niekoľko, nevieme, či týždňov, či mesiacov na to, sa zrazu stali utečencami, keď museli pre Herodesom utiecť do Egypta, kde zostali dovtedy, kým kráľ Herodes nezomral. Potom sa usadili v Nazarete. No a zároveň Mária bola prítomná aj vtedy, keď Ježiš začal verejne svoje verejné účinkovať ako dospelý človek. A rovnako vieme, že hneď na začiatku jeho pôsobenia aj významne zasiahla nasleduje v Káne Galilejskej. A potom bola tak trochu akoby nasledovníčka z diaľky. Že učeníci boli tí, ktorí nasledovali zblízka. Ona bola tá, ktorá ho nasledovala z diaľky až do Jeruzalema. A tam bola prítomná práve vtedy, keď Ježiš aj zomrel a bol pochovaný. A rovnako v tom Jeruzaleme zostala aj po zmrtvých staní ako matka učeníkov. Takže tu svetlý chcel ukázať, že bola skutočne pútničkou nádeje. Ona priviedla na svet Ježiša, ktorý bol nádejou celého ľudstva. A ako povedal už pápež Benedikt XVI, ktorého pápež František cituje, Márie v Božom slove ako duma, vychádza z neho, vracia sa k nemu s prirodzenou samozrejmosťou. Čiže bola úplne preniknutá Božím slovom, takže sa mohla stať matkou vteleného slova. A potom vidíme práve tú epizódu, čo to pre ňu znamenalo, ako byť matkou aj vtedy, keď sa, nielen keď sa Ježiš narodil, ale vtedy, keď sa strátil v odzvuku chráme. Tá skúsenosť ju totiž reálne vystrašila, veľmi vystrašila, že počujeme až výčitko, až dokonca ostré napomenutie Božieho syna, kde sa Mária stala hovorkyňou a Jozefa, ktorý nám vo svetom my sme vôbec neprehovorí, že synu, prečo si nám to urobil? Pozri, my sme ťa, ja a tvoj otec sme ťa s bolesťou hľadali. Teda tvoj otec a ja tam je táto poradie. Tu sa tu dnes pripomína, že Jozef a Mária zažili bolesť rodičov, ktorí stratili dieťa. To je naozaj pre všetkých rodičov, ktorí zažijú stratu dieťaťa, tak je to niečo mimoriadne bolestivé a až to tak kričí tou neprirodzenosťou. To prirodzené je, že deti pochovajú rodičov, že to vždycky to je to bolí, je to smutné, ale to je tak také prirodzené. Ale keď rodičia pochovajú svoje dieťa, alebo že zmizlo, že niekde uniesol dieťa, ako toto je strašná bolesť. A Jozef s Máriou toto prežili tie tri dni, že zrazu ten strach o dieťa, nevedia, kde bolo. Takže všetci tí rodičia, ktorí museli odprvadiť svoje dieťa, alebo ktorým dieťa zmizlo, tak sa stále môžu obrácať vo svojej modlitbe na Jozefa s Máriou, pretože vedia pochopiť túto bolesť. Ježiš zareaguje, potom keď ho nájdu v chráme, takou ozbrojujúcou jednoduchosťou, že prečo ste ma hľadali? A písmo hovorí, že ani Mária, ani Jozef tomu veľmi nerozumeli a že opäť to museli prejsť ešte dosť dlhú cestu na to, kým tieto veci pochopili. Tak z toho svetlo, že si potom tak uzatvára, že aj my sa máme vydať po stopách Pána, ktorý sa nedá uzavrieť do našich predstav. Čiže Boh sa bude vždy vymýkať našim predstavám, že my nemôžeme ho vtesnať do našich predstav, do našich škatuliek. Nemôžno ho nájsť ani v nejakom konkrétnom mieste. A zároveň, že aj že celý život sme pozvali na to, aby sme putovali, aby sme stále viacej ako rozmýšľali nad tým, ako Pán koná v našich životoch, aj keď to všetkému nerozumieme. A niekedy až práve na konci života, alebo až pribudujúcim vekom, dokážeme niektoré veci porozumieť, pozrieť sa na ne trošku z nadhľadu a potom porozumieť na to, čo Boh v našom živote robil. Takže aj táto katechéza a tá epizóda z Ježišovho života, keď mal 12 rokov a sa rodičom stratil, tak je sa stále pozvaním na to, aby sme my aj na tej duchovnej ceste boli putníkmi nádeje, kde Boh sa nebude prisudzovať našim predstavám, ale my práve v tom objavovaní jeho prítomnosti, niekedy prekvapivej, máme my byť tými putníkmi nádeje, putníkmi, ktorí objavia, ako Boh v našich životoch pôsobí.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dajme si teraz hudobnú prestávku.
Dotkni sa, prosím, Bože, našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa, Bože, našich dcer a zaodej ich ľaliami, aby si našli správny smer aby z nich boli dobré mami, aby si našli správny smer, aby z nich boli dobré mami.
Dotkni sa prosím, Bože, našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole, a v časoch zlých im pomôž svojou mocou, aby bol chlebík vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ľúbia ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam.
Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon, vtedy, keď pravda príliš nevonia, a všetkých politikov k sebe nakloň. Nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni sa ľudí bohatých, ak slúžia mote tohto sveta, lebo len ťažko niekto z nich môže rásť ako Božie dieťa. Lebo len ťažko niekto z nich môže rásť ako Božie dieťa. Dotkni sa, prosím, ľudí vo väzení, ak sa nerozvahy spáchali svoj čin. Koľký z nás budú právom odsúdení, keď prídeš ty svet súdiť z jeho vín. Vôjdi tam, kde je nenávisť, klamstvá, kruté zabíjanie. Učiň, nech dovolí
sa, prosím, Bože, malých detí, nech nám ich strážia tvoji anjeli. Ochraňuj, Pane, plodík nedozretý pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce dietky, lebo to nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. Toto už nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých.
Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, ak chceš, tak lieč nám dušu cez bolesť. Vieš, vtedy človek príliš nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkni sa ľudí na lôžkach, veď ich svet sú len štyri steny. Niekedy spása pri horkách získa na vlastným utrpením. Niekedy spása pri horkách získa na vlastným utrpením. Dotkni sa, prosím, ľudí tejto zeme a uč ich navzájom si rozumieť. Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, vo chvíľkach slabých za ruku nás veď. Vypočuj túto modlitbu a obdaruj nás Duchom Svetým. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie a ňou sú homílie svätého Otca. V nedeľu 23. februára v Bazilike svätého Petra bola jubilejná púť stálych diakonov. Bolo ich tam asi 5000, z toho polovica bolo stálych diakonov, ktorí prišli oslaviť svoje jubileum a počas tejto svätej omše 23 kandidátov aj prijalo posvetný rád diakonátu. Počas svätej omše zaznela aj homília svätého Otca, ktorú prečítal delegát svätého Otca monsignor Rino Fisichella. Maruško, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto homílie pre diakonov priblížil, pretože bola určená vyslovne diakonom, ale v určitom zmysle diakonmi máme byť všetci, teda tí, ktorí vedia slúžiť.
Presne tak, ako si to aj Janko povedal, v podstate to tak zaznievalo v tejto homílii, ktorú predniesol tento Rino Fisichella, ktorý je prefekt dikasteria pre evangelizáciu. A teda on, dal sa povedať, že svätý Otec tak zhrnul od tejto svojej homílii, ktorá bola prečítaná. Do jedného slova by sa dalo povedať tú službu diakona, a to je nezištnosť. Že to je to niečo, čo darujem a nečakám za to odplatu. A potom to tak rozviedol v takých troch bodoch, kde ešte sa dotkol potom osobitne tej nezištnej služby a bezodplatnosti. A prvý bod je, ale aj tak dal svätý Otec, že ide o odpustenie. Teda zvestovanie odpustenia je základnou úlohou diakona. To je vlastne nevyhnutný prvok každého cirkevného putovania a podmienka aj spolunažívania. Čiže chceme putovať, ak chceme ísť spoločne, tak je dôležité to odpustenie, lebo čím sme si bližšie, tým ľahšie sa môžu nastať nejaké problémy. Ja sa nepohádam s niekým, kto žije v Afrike, lebo je v Afrike, ale niekým, kto žije vedľa mňa, môžem prísť do problému. A teda to odpustenie je veľmi dôležité, pretože ak máme spolu budovať, tak putovať, tak sa potrebujeme na tej púti a potrebujeme sa oprieť. Môžeme putovať ako pohnevaní. A teda ak je cirkev spoločenstvo ľudí, ktoré putuje, tak je dôležité, aby sme milovali svojich nepriateľov. Priateľov. A svet, v ktorom panuje len nenávisť alebo žiardivosť, pomsta, túžba po pomste, je vlastne svet bez nádeje, aj bez budúcnosti. A človek, ktorý takto, svet, ktorý je takto trhaný vojnami, rozdelením, nekonečnými pomstami, ktoré žiaľ vidíme aj dnes na mnohých úrovniach a v rozličných častiach sveta, tak nemôže byť vlastne svetom nádeje. Diakon, ktorý je poverený službou a tá ho vedie až na periférie sveta, je v prvom rade človek, ktorý ohlasuje odpustenie, ktorý o ňo vie požiadať a ktorý zároveň vie ho darovať. Túto veľkorysú lásku osobitne vidíme napríklad pri Dávidovi voči Saulovi. Saul prenásledoval Dávida, pretože na ňo veľmi žiarlil. Závidel mu aj to Božie požehnanie a milosť. A Dávid mal príležitosť, ako nám to opisuje prvá kniha Samuelova, že dostal sa k Saulovi až tak, že ho v noci mohol zabiť. Nikto si to nevšimol, bol tam aj s jedným svojim tým vojvodcom, ktorý mu to aj odporúčal, že pozri, zoberiem kopiu a na jeden raz ho pribodnem k zemi, toho Saula, ktorý ti stále číha na život. A Dávid povedal, že nie, že on touto cestou nepojde, pretože je to Pánov pomazaný a pretože on postupuje toto riešenie dáva Pánovi, že on to nebude riešiť. Tak iba zobrali krča z vodova tú kopiu a potom zďaleka kričali a Saul pochopil, že bol v rukách Dávida a Dávid, že sa k nemu zachoroval veľkoryso. Tak Saul mal aj také, vtedy tiež taký zápal veľkodušnosti a uvedomil si, že čo vlastne robí, ale netrvalo to dlho a on zase rýchlo sklúzol do tej žiarlivosti a do tej nenávisti, že nebol vytrvalý v tom, aj keď si uvedomil, že ten Dávid sa zachoval nádherne a nevedel v tom vytrvať ten Saul. Takisto diakon Štefan, že nám predstavuje človeka, diakona, ktorý vedel odpustiť oči, tak sa modlil, ako pán Ježiš na kríži, keď kameňovali Štefana, tak sa takisto modlil za svojich tých vrahov, ktorí ho zabíjali. Čiže to je to odpustenie, nezištná služba. Nezištná služba je, to je ďalšia taká veľmi dôležitá vec, ktorá patrí do spoločenstva cirkvi nezišnosť, a teda, že slúžime v nezišnosti. To je to, čo nakoniec presvieča, aj jediné, čo presvieča tento svet, pretože sú všelijaké spoločenstva, firmy, týmy, aglomerácie a tak, ale vždy niečo za niečo. V cirkvi by to malo byť tak, že dávame nezištne. A keď sa zobudí, hej, že aj v tom druhom možno, že tá vďačnosť aj on chce niečo dať, tak vďaka Bohu o to aj tak trošku ide, ale ten prvý krok je vždycky taký, že nerobím niečo preto, aby som ja dostal, ale alebo možno, že preto, aby sa začala taká reťaz, že niečo dám a tento nedá mne, ale dá to ďalšiemu, ktorý to potrebuje. To je tiež veľmi pekné a dôležité, že vedieť spustiť reťaz toho dobra, prečo by sme mali spúšťať iba reťaz zla, keď môžeme spúšťať aj reťaz dobra, teda byť tí, ktorí práve tou nezišnosťou možno, že tak vyprovokujú, že sa čosi pohne a ideme k dobrému. Teda aj Svätý Otec pozýva: bratia diakoni, služba, ktorú vykonávate zadarmo, je vyjadrenie vášho zasvetenia Kristovej láske a je pre vás prvým zvestovaním Božieho slova. A pozval k tomu, aby to všetci robili s čím častejšie, s úsmevom, bez ťažovania sa, bez hľadania uznania a navzájom si pomáhajúc aj vo vzťahu s biskupmi, s kňazmi, kde to tiež nemusí byť vždy celkom jednoduché. Diakon je človek, ktorý je taký, môže byť mostom, ktorý spája oltár so svetom, teda on je ponorený aj vo svete väčšinou a potom je pri oltári. Eucharistiu spája s každodenným životom ľudí. Čiže to je také pozvanie, to je druhý bod. A tretí bod je bezodplatnosť ako zdroj spoločenstva. Keď sa pýtali diakona Vavrinca v prvej cirkvi, keď svätý Vavrinec, patron diakonov, keď ho si mysleli, že má obrovské poklady nejaké, ktoré, lebo prvá cirkev sa zbierala skutočne na chudobných, na tých, ktorí nemali, a tento Vavrinec to spravoval a rozdával. Ale on to vlastne všetko rozdal tým chudobným, a keď ho chytili a chcel predtým, ako ho umúčili, tak ukáž nám tie poklady. Tak on povedal, ukážem, a zaviedol tých vojakov k tým najchudobnejším a povedal, toto sú naše poklady. Títo chudobní, tak oni to brali ako výsmech a potom ho však hrozne mučili. Ale on to nebral ako výsmech, on to bral ako naozaj, že toto sú poklady, toto je náš poklad a tí chudobní, ktorí sú medzi nami, a tá schopnosť cirkvi vedieť poslúžiť tým najchudobnejším, vedieť im vyjadriť, že pre nás si dôležitý, máme ťa radi, chceme, aby si bol súčasťou nášho putovania, aby si bol súčasťou nášho života, to je dôležité, aby tí ľudia okolo nás mohli počuť. Čo skoro niektorí z vás, to je o tom svetení, príjmu sviatosť diakonátu, zostúpia po schodoch služby. Niekedy sa to berie, že je tá sviatosť, vyslúženie sviat diakonát kňazstvo, že to je vystúpenie. A Svätý Otec hovorí, zámerne používam zostúpia, pretože služba vysviacka nie je vystúpiť, ale zostúpiť, stať sa jedným z tých posledných a naozaj opravdivo slúžiť. Čiže to je, bolo to také pozvanie pri tej, ako si Janko aj hovoril, že to nie je iba pre diakonov, ale pre každého z nás, pretože každý z nás je pozvaný slúžiť v tomto svete.
Ďakujem ti, Maroš. Ďalšia homília svätého Otca odznela na Popolcovú stredu. Ňou svätý Otec otvoril pôstne obdobie a vlastne ale hlavne sa venoval samotnej Popolcovej strede. Čo v jeho homílii môžeme objaviť, Janko?
Popolcová streda je vždy taká zaujímavá udalosť. Sveta omša, vieme, že má naozaj takú úplne inú atmosféru, že tam prichádza aj veľa ľudí, ktorí normálne nepristupujú k sviatostiam alebo nemôžu pristupovať k sviatostiam. Tam sa napríklad ukazuje to, že tú cestu pokánia môžeme nastúpiť všetci, že to naozaj tam nie je prekážok, tak ako ich niekedy máme pri sviatostiach, tak pri popole nemáme. A hneď to také kontrastuje s tou atmosférou toho obdobia cez rok alebo toho vianočného obdobia, ktoré sa len nedávno skončilo. A tá skutočnosť toho, že odrazu z človeka, ktorý môže byť niečím výnimočný, talentovaný, geniálny, odrazu môže stať kôpka popola alebo prachu, že to je taká tá skutočnosť, ktorá dokáže stále zastaviť aj ľudí neveriaci, aj tých, ktorí sa hovorí, že sú materialisti a že po smrti nie je nič. A preto aj Svätý Otec mal zaujímavé také myšlienky o popole a prachu, s ktorým sa vo svete stretávame. Tá samotná Popolcová streda s tým obradom posypania popolom nám pripomína, že sme prach. To je to, čo na nám zaznie, čo všetci vieme. Ale Hovorí to aj o tom, že samotný Ježiš zostúpil do prachu zeme a z toho prachu v zmrtvých staní vystúpil a chce nás vtiahnuť do Otcovho srdca. A že on potom vystúpil už so svojím telom. Čiže tak ako človek bol utvorený z prachu zeme, stal sa ľudským telom, potom znovu sa to telo rozpadne na prach, tak znovu potom to telo bude vzkriesené. Svetlý si všimol aj takéto gesto, že ten popol prijímame sklonením hlavy nadol, čím vyjadrujeme tú symboliku, že chceme pozrieť na seba do svojho vnútra. Zároveň to pripomína našu krehkosť a ubohosť, že sme naozaj prach, z prachu sme boli stvorení a v prach sa obrátime. Pripomína to tam najmä takú tú skúsenosť tej slabosti a krehkosti, ktorú zažívame napríklad v únave, v slabostiach, v chorobe, v uvedomení si pominuteľnosti, vtedy, keď zrazu keď prídeme o niektoré veci, ktoré možno máme radi, a či už preto, že nám ich niekto ukradne, alebo že sa nám zničia, alebo ich nejako stratíme. To všetko si tak, keď človek sa dotýka tej svojej úbohosti a krehkosti, napríklad vtedy, keď ochorie, keď schudobne, keď dopadne utrpenie na neho, sa toto poslal z nemocnice, takže on sa na to momentálne tak silno prežíva. Vedia sa, mnohí z tých, ktorí sú priviazaní, pripútaní na lôžko, alebo tí, ktorí sa o nich starajú, tak sa vedia s tým oveľa lepšie identifikovať, keď takto počujú alebo vidia aj svätého otca z nemocnice, ktorý sám hovorí, že teraz sám sa dotýka tej ľudskej krehkosti, že to ľudské telo zrazu odkázané na starostlivosť niekoho iného, že sa to celé môže zvrtnúť, že prognóza je neistá. To sú také skúsenosti ako pre človeka, ktorý to sám zažíva, pre jeho blízkych, že zrazu začína rozmýšľať úplne inak. Mnoho vecí odrazu prestane byť dôležitými, stane sa nepodstatnými. Potom sa zvedete spôsobom k jednej zaujímavé myšlienke, o tom prachu hovorí, že toto je taká tá skúsenosť, ktorú zažívajú skoro všetci, keď sa stretnú s chudobou, utrpením, chorobou, únavou. A všimneme si, že je to aj taký jemný prach v úzovkách, ktorý znečisťuje ovzdušie tohto sveta. Je tu logika pretvárky, návrat starých ideológií, ktoré tu spôsobili už nejaké vojny, už v minulosti. Je tu vykoristovanie zdrojov zeme, násilie vo všetkých podobách, vojna medzi národmi, a že to je ten toxický prach. Že dnes, keď hovoríme toľko o ekológii a o hrozbe, že máme tu zaujímavý toxický prach, ktorý tiež pripomína na nejakú tú smrť, že toto je niečo, čo človeka otravuje, čo mu znečistuje pľúca, čo mu stiažuje dýchanie, a nielen v tom fyzickom význame, ale skutočne, že pre mnohí ľudia cítia úzkosť až depresiu z tohto sveta. Že tento stav krehkosti nám pripomína drámu smrti, a napriek tomu stále ten prach sa môže stať tiež znamením nejakej nádeje. Práve preto, že samotný Boží syn zostúpil do prachu zeme, úplne sa ponížil ako najviac ako zo všetkých ľudí a z toho prachu zeme povstal. Takže ten popol, ktorý prijímame, tak nám pripomína, kto sme napriek maskám, ktoré nosíme. Že na jednej strane si nieraz nasadíme masku, make-up nejaký, ale ten popol nám pripomenie, že toto všetko sa dá zmyť, zotrieť, rozpadnúť, koža sa ti môže zvráskavieť, zošuveriť a zostane z teba prach. Že ten popol je akoby takou drsnou pripomienkou nášho narcizmu a môže nás vrátiť do reality. A hoci to prijímame so sklonenou hlavou, tak Pán nechce, aby sme zostali s tou sklonenou hlavou. Chce, aby sme vedeli pozdvihnúť hlavu k nemu, ktorý z tej smrti povstal a ktorý nás aj z popola hriechu a smrti môže voviesť do slávy večného života. Potom tu svätý otec pripomenul na konci, že teda tejto katechézy, že bez takéto nádej sme uctení na pasívne znášanie nášho ľudského údelu, upadáme do smútku opustenosti, pretože naozaj neostane nám nič, len tá perspektíva zrazu prachu a popola, že nič z nás neostane a že dokonca po niekoľkých rokoch dokonca môže na nás zabudnúť, a kto si, ak tu uňať kosti, tak ich kde si vyberie a uloží už ako kde si do nejakú inú hromadu, aby sa uvoľnilo miesto niekomu ďalšiemu. A pritom Benedikt XVI, ktorého pápež František zacitoval, ešte z roku 2010 povedal, že človek je prach a v prach sa obráti, ale Boží oči je vzácnym prachom, pretože Boh stvoril človeka a predlúčil ho k nesmrteľnosti. To napokon aj už starozákonný Job vyjadril, zvlášť to zaznieva často pri pohrebných obradoch, že verím, že môj vykupiteľ žije a v posledný deň vstane z prachu zeme. alebo iný preklad hovorí, že ten môj vykupiteľ, obranca, ako posledný sa zdvihne zo zeme, že napokon znovu z toho prachu bude život a ten život, ktorý sa už potom neskončí. Čiže ani ten prach nebude mať to definitívne slovo. Takže je to také naozaj zopár veľmi pekných myšlienok, ako tento pohľad prijímame na naše masky, našej tváre a vďaka tomu tú masku môžem zhodiť, že sme sklonení k zemi, ale zároveň Boh nás takto pozýva, aby sme tú hlavu pozdvihli hore. Že o tom je tu iný toxický prach v tomto svete, ktorý nám pripomína drámu smrti, ale opäť, že tá smrť nie na posledné slovo, že Boh tým, že človeka stvoril z prachu, tak je ten prach, ktorý posvetil, lebo samotný jeho syn zostúpil do tohto prachu, ale boli sme pozdvihnutí k nesmrteľnosti. Takže máme tu samé myšlienky na tú pôvodcovú stredu, ktorú sme nedávno vstúpili do pôvodného obdobia. A ten popol, ktorý nás v rôznych formách sprevádza počas toho nášho života, zároveň môže byť takým znamením nádeje, ku ktorej sme povolaní.
Ďakujem ti, Janko.
Ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vieta, oba nie, už ho nie. Sotva ho vieta, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
V nedeľu 9. marca sa konala jubilejná púť dobrovoľníkov. Zišlo sa ich viac ako 30 000 a počas svätej omše kardinál Michal Černý predniesol homíliu, prečítal teda homíliu, ktorú pripravil svätý otec. Maroško, keby si nám myšlienky tejto homílie teraz priblížil.
Venoval sa evanjeliu, ktoré je nám takisto veľmi známe, čítame ho vlastne každú prvú pôstnu nedeľu a bolo to o pokúšaní pána Ježiša na púšti. A teda ten dnešný je tento rok podľa svätého Lukáša, kde tam vlastne sa zobrazuje, že Ježiš, ktorý ako pravý človek hneď po krste v Jordáne, keď začul nad sebou, alebo keď počul tie slova, ktoré mu otec povedal, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie, tak potom duch ho viedol, alebo Marek hovorí, až hnal na púšť. A on tam bol sám až 40 dní, teda bol v tichu, v samote na púšti, kde a neprší, kde nič nerastie, teda je to priestor alebo miesto takého počúvania, ale potom aj miesto, také ako sme počuli, aj miesto pokúšenia, že sa k nemu priblížil diabol, keď sa tie dni končili. A vlastne tak svätý otec zameral svoj pohľad na toto pokúšenie, na jeho začiatok, na spôsob a na výsledok. Takže také zase tri také body. V prvom rade môžeme povedať, že Ježišovo pokúšenie na svojom začiatku bolo zámerné. Pán sa vydáva na púšť, ale nie zo zbytočnej odvahy, aby ukázal, aký je silný, a zo svojej synovskej ochoty voči otcovmu duchu, na ktorého vedenie tak reaguje. Teda on odchádza slobodne na púšť, ale nie je to jeho potreba ukázať, aký som ja majster sveta, ale duch ho vedie. Čiže vlastne je to pokušenie, ktoré je zámerné, a na druhej zase, že je trpené zlo, predchádza našu slobodu, niekedy ju tak intimne rozkladá ako vnútorný tieň a prichádza ako taká akoby neustála pasta. Svätý otec hovorí o nebezpečenstvách toho zla, aj toho pokušenia. Dôležité, že Pán je nám na blízku a stará sa o nás aj na miestach skúšky a rozličných podozrení, neistôt, spochybnení, pretože diabol je otec lži a on stále bude niečo spochybňovať a dokonca bude používať Božie slovo, ktorému absolútne nerozumie, prekrúca ho, ale bude sa tak tváriť, ako svätý Pavol hovorí, ako anjel svetla. Tu chápeme zase výnimočný spôsob, akým je Kristus pokúšaný, teda je pokúšaný vo vzťahu k Bohu, k svojmu otcovi. Diabol je ten, ktorý potrebuje rozdeliť, ktorý potrebuje spochybniť, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu, ak si Boží syn. Ešte aj vlastne budeme počuť, ako diabol príde na kríži, keď bude visieť pán Ježiš presne s tou istou vetou. Farizei, zákonníci a tí ľudia tiež mu povedia, ak si Boží syn, zostup z kríža. Čiže je to také pochybňovanie toho všetkého. A svätý otec tak upozorňuje, že my sme pokúšaní niekedy opačným spôsobom. Teda tam diabol sa snaží spochybniť, že bol pán Ježiš Božím synom, a nám sa snaží spochybniť, že Boh je našim otcom. To je taká veľmi pekná, zaujímavá myšlienka, že nám chce nahovoriť, že Boh v skutočnosti nie je našim otcom, že nás vlastne opustil, že nechce naše dobro. Presne tak aj Adamovi a Eve nakoniec vrají, že Boh nie je taký dobrý, ako sa zdá. Nestojí tak pri vás, ako si myslíte. Ak chcete mať, zoberte si sami. Čiže s tým istým prichádza diabol aj tu a vlastne presvieča, že svet je v rukách zlých mocností. Ukázal mu všetky kráľovstva, toto je moje, toto všetko mám, dám to, komu budem chcieť. A nie je to tak. Nepatrí to diablovi vo svete. Je veľmi veľa dobrá, ale tá myšlienka, že všetko je to moje a ja si spravím s tým, čo chcem, je veľmi nebezpečná. Mnoho razy tomu veríme, že si tiež pozeráme na svet ako na sídlo zla. Je vo svete veľmi veľa dobrá, veľmi veľa dobrých ľudí, spoločenstiev. A teda tak, čiže to je také dôležité upozornenie, neprestať veriť, že Boh je mojim otcom a že ak mi chce niekto dobre na tomto svete, lepšie ako ja sám sebe, tak je to môj otec Boh. No a výsledok pokušení je, že odchádza diabol, ale ako sme spomínali, odchádza na určitý čas a nejakým spôsobom stále tak okolo pána Ježiša sa motá, až nakoniec tam je tá veta, že ak si Boží syn zostup z kríža. Na púšti je pokušiteľ porazený, ale Kristovo víťazstvo ešte nie je definitívne a stane sa tak v jeho veľkonočnom prechode od smrti ku zmrtvých staniu. Čiže bol porazený, ale nebol definitívne porazený. To sa stalo, až keď pán Ježiš zomrel a vstáva z mŕtvych. A to je také povzbudenie a pomoc pre nás, pretože pán Ježiš to zvládol samozrejme ako Boží syn, aj keď takisto musel bojovať, bol zároveň aj človekom. Ale my pri stretnutí mnohorazí s pokušením niekedy padáme, všetci sme hriešni a Boh je ten, ktorý nám prichádza na pomoc, aby nás podržal, aby nás usmernil. Pretože púšť je aj miesto, kde neexistujú vyznačené žiadne cestičky, že je tam ľahko možno zablúdiť a potrebujeme nevyhnutne hlas Ducha Svätého, ktorý by nás viedol ani nie po správnych cestách, ale tým správnym smerom, lebo tam tie cesty nie sú takisto ako na mori, nie sú cesty, potrebujeme vlastne ten správny smer. Ale práve táto viera a Duch Svätý, ktorý nás naplňa, spôsobuje to, že sa s tulákov stávame putníkmi. Tulák je ten, ktorý chodí a nevie, kam ide. Nepozná cieľ a možno, že blúdi, točí sa dokola. Ale putník je ten, ktorý takisto putuje, ale vie, kam. A vie, ktorým smerom. Takže to je to veľmi dôležité, aby sme my neboli tuláci, ale aby sme boli pútnici. A toto bolo také povzbudenie aj pre tých dobrovoľníkov. Zase sú to väčšinou mladí ľudia, ktorí dobrovoľne sa dávajú do služby a to je tiež jeden z dôkazov toho, že svet nie je iba zlý a že sú v ňom tých dobrovoľníkov, si myslím, Janko, 30 tisíc bolo, alebo viac ešte. A jednoducho bolo to len tak zo pár tých dobrovoľníkov, ktorí naozaj pomáhajú, slúžia. A to znamená, že vo svete je veľmi veľa dobrého, aby my máme vidieť aj tie dobré veci a samozrejme pracovať na tom, aby sme to dobro šírili.
Ďakujem ti veľmi pekne, Maruško.
Pokoja, múdrosť, daj mi dnes odvahu kráčať stále vpred, rozvahu do rozbúrených dní. Viem, že pri mne si, pokoja, múdrosť v tebe mám, dôveru, že máš pre mňa plán, na tvojich prisľúbeniach kráľ. Smiem s istotou stáť, v dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. Tvojou láskou naplnená v tvojom dome som vždy vítaná, tvoja múdrosť je nekonečná, si pokoj sám. Tvojou láskou naplnená v tvojom dome som vždy vítaná, tvoja múdrosť je nekonečná, si pokoj sám. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za čas, ktorý nám venovali a aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.